Tervitus õigeusu huvilistele on 2017. aasta jõulueelne nädal ning tänases saates kuuleme teist viimast osa Optina vanakese Varsonofi tutvustusest isa Roman Tõnissonilt. Saate teises osas tuleb juttu kirikutekstiilide näitusest, mis aasta lõpus avatakse Tallinnas Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalis. Näitus tutvustavad kirikutekstiili asjatundjad Sirje Säär ja Madli Sepper. Stuudios on Piret Brigitta Riim. Soovin head kuulamist. Meenutame hetkeks, millest oli juttu eelmises ortodoksia saates, kui preester Roman Tõnisson alustas Optina vanakese Varsonofi tutvustust ning kuulame seejärel selle loo lõpuosa.
Isa Varsonofi sündis 1845. aasta juulikuus. Talle pandi ristimisel nimeks Pavel. 9-aastane Pavel läks õppima gümnaasiumisse, õppis ta hästi, oli suure lugemusega. Sõjaväelaseks saanud Pavel tõusis auastmetelt, temast sai polkovnik. Aastate möödudes kinnitus siis Pavel Ivanovitsis soov asuda kloostrisse. 1881. aastal haigestus Pavel kopsupõletiku. Ta nägi taevad olevat avatud, nägi kogu oma elu silmes mööda minevat. Tema ees avati kõik tema patud ja tema sisemus kuulis häält, mis ütles talle, et tema tee on Optinas. Ta tuli Optinasse, kui ta oli 47-aastane, 10. veebruaril aastal 1892. Kantida kloostri vendade nimekirja ja ta tõmbas endale ülle musta kuue. 3 aasta jooksul käis Pavel igal õhtul vestlemas vanakeste Anatooli, Jossifi ja Ambroosiusega. Jossifiga, kes oli Ambroosiuse õpilane. Ja Anatooli andis tal ülesandeks olla munkpreester Nektariose keljateenriks. See kuuletumise ülesanne jäi talle 10 aastaks. Selle 10 aasta jooksul siis täis Pavel läbi vaimuliku pühitsuse astmed ja 1903. Aastal pühitseti tema munkpreestriks. Sellel aastal määrati temaga Nektariose abiliseks ja Shamordino nais kloostri vihisaks. Seda ametit pidas ta aasta sinna maani, kuni algas Vene-Jaapani sõda aastal 1904. Barsanofi läks sõtta vaimulikuna, teenis sõjaväelasi vaimus ja tões kaitseväe kaplanina. Võttis neid pihile, jagas neil armulauda, võidis haigeid ja surijaid. Sellel ajal, kui Varsanofi tuli sõjast tagasi kloostrisse, oli tema kuulsus juba jõudnud levida. Kroonlinna Johannes oli siit ilmast lahkunud samamoodi ka Getsemane Barnaba. Lähenemas olid sellised ajad, mis purustasid kogu riigi ja kogu selle eluviisi, millega Venema oli aastasadu harjunud. Varsanofi juurde rändas inimesi palju, nad tulid abi saama oma ihu ja vaimu vaevades oma patususeski. Kui alguses mainisime seda rändurit, kes ütles Paavel isal, et see on mees, kes hakkab hingi põrgust välja tooma, siis see aeg oligi nüüd selleks ajaks kätte jõudnud. Tema läbinägelikkuse anne avaldus eelkõige pihisalasuse vastuvõtmisel ja inimese pattude välja toomisel. Üks naisterahvas rääkis, et 16-aastase tüdrukuna tuli Optinasse ja sattus siis isa Varsanofi keljasse või siis sinna ruumi, kus võeti pihti vastu. Varsanofi nägi teda teiste hulgas ja kutsus ta enda juurde. Jutustas tal ümber kogu elu aasta-aasta järel, mis ta siiamaani oli elanud, osutades siis täpseid kuupäevigi ja nimetades ära ka neid inimesi, kellega koos mõni patt sai korda saadetud või kelle suhtes oli see noor neiu patustanud. Kui ta oli aga selle kõik rääkinud, ütles vanakene noorele neiule, sa tuled homme minu juurde tagasi ja kordad kõike seda, mida ma sulle täna rääkisin. Ma tahtsin siin õpetada, mis moodi tõeliselt pihitakse. Üks teine vaimulikest tütardest meenutab kohtumist oma vaimuliku isaga niimoodi. Jõudsime siis Skiitani, aga hingevaenlane üritas mind igal moel sellest kohtumisest kõrvale juhtida. Võtsin ennast aga kokku ja jõudes siis vanakese juurde, tegin ristimärgi jumalema ikooni ees ja kangestusin. Astus sisse Varsanofi, istus toolile ja kutsus mind enda juurde. Läksin tema juurde hirmunult, ta ütles, alanduse märgiks on sul hea, kui sa põlvili laskud. Ja ta vaatas mind väga mõistva pilguga, nii nagu mitte keegi olnud kunagi mind veel vaadanud. Ja ütles, mu laps, hea laps, sa oled ju 26 aastat vana. Jah, isake vastasin, sa oled 26 aastat vana ja kui vana olid sa 14 aastat tagasi? Olles sekundi mõelnud, ütlesin ma, 12. Täpselt, ja sellest east alates on sul sellised patte, mida sa oled varem pihil käies varjanud. Kas sa tahad, et ma avaksin need sulle? Tehke seda, ütlesin ma hirmunult. Ja samamoodi siis vanakene Varsanofi nimetas ära nii kohad kui ajad, millal patud on tehtud, kellega koos või kelle suhtes. Siis, kui ta oli peaaegu pool tundi minu patud üles lugenud, tundsin ma ennast täiesti põrmud allatuna. Mõistmise läbi, milline suur inimene seisab minu ees ja milline patune olen mina. Sellel samal kohtumisel avas ta minu patud tegelikult väga ettevaatlikult, kartes, et ta võiks mulle teha haiget. Ja kui ta neid nimetas ja väga õiglaselt välja tõi, siis kogu selle aja hoidis ta mind tegelikult vaimulikult üleval. Ja kui ta nägi, mis moodi ma kannatan, siis ta pani oma kõrva minu suu juurde ja palus öelda, kas ta räägib kõike õieti. Mille peale ma sosistasin, jah, see on tõesti nii. Ja samal ajal ma mõtlesin, mis moodi ma sinna maani olin pidanud ennast väljapaistvaks kristlaseks, kes võrreldes teiste inimestega võiks olla neile eeskujuks, säravaks tee tähiseks. Milline pimedus oli mind tegelikult endasse mässinud. Isa Varsanofi käskis mul tõusta, ütles, palu koos minuga. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Kus kohast need sõnad on võetud? Ma teadsin, et need on 50. psalmist. Seda psalmi hakkad sa lugema igal hommikul, igal õhtul, iga päev. Ja palu Jumalema, et ta oleks koos sinuga sinu palvetes. Kui isa Varsanofi kattis minu pea epitrahiiliga, selle vaimuliku riidesemega, mida kutsutakse põllekski, tundsin, milline suur koorem ja lausa suured kivid minu seljast langesid. Ma ei olnud siiamaani neid tundnudki ega teadnudki nende olemasolu. Ja lõpetuseks ütles vanakene, pärast kõike seda, mida Jumal on sulle avanud minu läbi, tahad sa hakata mind austama nagu pühakut. Seda ei tohi sa mitte mingil juhul teha, kas kuuled? Ma olen patun inimene ja sa ei tohi mitte kellelegi rääkida sellest, mida sa praegu kogesid. Aidaku sind kõigeks Jumal. Ja nii õnnistas ta mind veel mitmel moel mitu korda, enne kui ta lubas mul minna. Oma vestlustes vaimulike lastega rääkis isa Varsonofi sageli. Pääsemiseks on väga erinevad teed. Ühtesi inimesi päästab ta kloostris, teisi maailmas. Pääseda võib igal pool, ainult ärge jätke unarusse oma usku. Ärge laske lahti päästest Kristusest. Hoidke Kristuse rõivast kinni ja Jumala poeg ei hülga teid. Ja pidades silmas maailma, pean ma silmas ka peresidemeid, seda perekonda, mida nimetame väikseks kirikuks. Sest ei kloostrimüürid ega must riie ei päästa veel isenesest ühtegi inimest. Isa Varsonofi rõhutas sageli, et inimese vaimuliku surma üheks tunnuseks on see, kui ta ei võta enam osa Jumala teenistustest. Inimene, kes jahtub Jumala suhtes, eelkõige hakkab vältima kirikut, alguses püüab ta tulla teenistusele võimalikult hilja, seejärel aga jätab ta Jumala koja üldse unarusse. Aga nagu pühakirjas öeldakse, koputage ja teile avatakse, otsige ja te leiate. Ja Kristus ütleb, et minu isa kojas on palju asemeid. Ja pange tähele, rõhutas isa Varsonofi seda rääkides, ta ei räägi mitte üksi taevastest, vaid ka maistest asemetest. Ja mitte üksi sisemistest võitlusest, vaid ka välimisest. Iga hinge paneb Jumal sellises olukorda, mis soosib just nimelt temal edasi minna. See tähendab, et Jumal annab igal inimesel just selle risti kanda, mida ta jaksab. Ja see ongi meie sisemine klooster ja sisemine pühakoda, mis võib meid täita rahuga ja rõõmuga Issandas. See on see sisemine pühakoda, mille Jumal valmistab neile, kes temast hoolivad ja teda tunnistavad ja teda armastavad. Me ei tohi unustada, et Jumal armastab ja hoolitseb meie kõigi eest, aga täpselt nii, nagu on kahjulik vaesel inimesele anda korraga kätte 1 000 000 rubla, sest see võib teda hukatusse ajada. Nii on ka inimese vaimulik annetega, et parem on vaesele anda 10 rubla, et ta ennast suurest rõõmust segaseks ei kulutaks. Nii samamoodi on ka vaimulike annetega. Jumal annab meile nii palju, kui me jaksame kanda ja nii palju, kui me jaksame mõista. Ja nii palju, kui see meile just kasuks tuleb. Jumala seadusi ei või õppida tundma ilma vaimuliku tööta. Vaimuliku töö hulka kuuluvad nii palve, paast kui ka kaine elu, kaine mõtlemine meie enda füüsilise elu ja Jumala sõna üle. Teiste inimeste hukkamõistmine oli see, mida isa Varsonofi pidas inimese langemisel väga oluliseks ja ta hoiatas sageli inimesi ka vaimuliku uhkuse eest. Inimene võib tõesti täita riitused ja rituaalid, kui aga selle juures ei ole armastus ligimese vastu, siis nagu pühakiri ütleb ja püha Paulus, ei ole sellest kõigest meile mitte mingisugust kasu. Optina kloostrist lahkus isa Varsonofi kõigest mõned korrad. Ainult siis, kui talle anti selleks vaimulikelt ülemustelt kuuletumisülesanne või näiteks aastal 1910, kui Astapovo jaama saabus rong, milles viibis ka parasjagu surev kirjanik Lev Nikolaevich Tolstoi. Isa Varsonofi soovis olla sureva kirjaniku juures ja tuua talle veel vaimulikku lohutust. Hiljem ta meenutas väga sügava kurbusega, et teda kirjaniku juurde ei lastud. Ma palusin nii arste kui sugulasi, aga mitte miski ei aidanud. Ja kuigi olid oma nime poolest Lõvi, Ljev, ei suutnud ta kuidagi purustada seda ketti, millega oli teda aheldanud enda külge hingevaenlane. Ja isa Varsonofi peab silmas kiriku kriitilisust ja seda, et inimese isiklikud mõtted ja arusaamad kirjanik Tolstoi jaoks olid olulisemad kui kiriku õpetus. 1912. aastal saab Varsonofist Staro-Kulutvini kloostri ülem, aga mitte ise enda soovil, vaid tänu paha soovijatele, kes kadedusest sepisesid tema vastu kaebusi ja ettekandeid ja oma elu viimastel kuudel oli siis isa Varsonofi optina kloostrist eemal. See ei olnud tema jaoks sugugi mitte lihtne ja kerge. Kadestajate meelehärmiks ei lõppenud inimeste vool isa Varsonofi juurde. Nad läksid lihtsalt optina kloostri asemel nüüd Staro-Kolutvinisse. Oma uues asupaigas ta terendas ühe kurtuma noormehe ja isa Varsonofi teadis, et selle noormehe haigus, mis tabas teda mitte sündides, et see oli ühe väga raske patu tagajärg, mille ta sooritas lapsepõlves. Nii selgitas seda asja vanakene selle noorme emale ja hakkas suhtlema selle noormehega, sosistades talle midagi kõrva. Noorme ema oli selle peale isegi nördinud ja ütles, et ta ju ei või teid kuulda, mida te räägite, ta on ju kurt. Mille peale vanak ütles, et sind ta ei kuule, aga mind küll. Ja ta ütles midagi noormehe kõrva, mille peale noormehe silmad täitusid õudusest ja ta noogutas vanakese sõnade peale kuulekalt oma peaga. Isa Korsanofi võttis vastu tema pihi ja patu kahetsuse ja pärast seda, kui noormes oli saanud armulauda, jättis haigusta igaveseks maha. Selles uues nii-öelda ametikohas sai vanaken olla vähem kui aasta. Teda tabasid ennast juba väga suured ja väga piinavad haigused. Arstid abist aga ta keeldus ja ütles, et minul on aeg siit ilmast lahkuda, ma ripun juba oma risti peal. Kui ta arsti abist keelduski, siis armulauast võttis osa iga päev. 1. aprillil aastal 1913 vana kalendri järgi andis oma hinge issanda kätte ja maetud on Püha Varsanofi Optina kloostris koos oma vaimuliku isaga tema kõrvale. Anatoli Sertsaalovi haua kõrval on siis temagi puhkepaik. Kuuendal aastal on Varsanofi loetud Optina kloostri pühad isade hulka. Alates 2000. aastast on ta siis austatud üle terve Venemaa kui pühak ja valgustaja. Tema säilmed puhkavad Optina kloostri Vladimiri kirikus. Tema vaimuliku pärandi juurde tulles võtame ette mõned vestlused, mida ta on pidanud oma vaimulike lastega. Isa Varsanofi on öelnud, et kui inimene on kaugel jumalast, siis ei või teda mitte miskisugune maine rikkus ei õndsaks ega õnnelikuks teha. Ühes oma vestluses isa Varsanofi ütles niimoodi. Näib, et mitte ühelgi maal ei ole nii palju ja nii suuri rikkureid kui on Ameerikas. Näiteks on seal väga kuulus mees, miljonär Rockefeller. Peale igasuguse kinnisvara on tal raha ka terve miljard. Kujutage endale ette tuhandet rahakirstu, milles igas ühes on miljon. See on tarvis ju tervet polku sõdureid, et kõike seda varandust valvata. inimliku mõistusega võttes, miks ei peaks inimene olema õnnelik? Aga tegelikult on ta vist küll kõige õnnetum inimene maailmas, sest tal on ravimatu mao haigus. Tema makku viib voolik ja selle sondi kaudu pumbatakse tema makku toitu, sest teistmoodi ei ole tal võimalik toituda. Peale selle on tal ka väga piinavad valud, nii et ta ühes küljest tahaks on nagu surra, arvates, et põrgus saab olema tal lihtsam. Kogu oma päeva veedab ta sellega, et ta loeb ise või laseb inimestel otsida artikleid uudiseid meditsiinimaailmast, kas ehk ei ole tehtud mingi uus avastus või leiutis, ja niipea kui ta arvab mingi leiutiseks seda aidata, siis saadab ta nende arstide järgi, aga mitte miski ei ole suundud teda siiamaani aidata. Teile võib tunduda imelik, et miks ma hakkasin rääkima sellest Rockefellerist. Ma võtsin jutuks tema selleks, et näidata teile, et rikkused isenesest ei või mitte mingil juhul inimest teha õnnelikuks. Rõõmu võib inimene tunda ainult issandas. Ja kui inimene on jumalast kaugel, siis on ta ka tõelisest õnnest ja õnnelikusest eemal. Igasugustest kahtlustest ütles ta, et igasugused halvad mõtted, mis on seotud meie vaimulikkuse ja lihalikkusega, me peame neid endast eemale tõukama ja võimalusel mitte pöörama neile ka suurt tähelepanu. Põlake neid ja meie hingevaenlane ei pea sellele vastu. Ta läheb teie juurest eemale, kui te ei mängi nende mõtetega, mis teid valdavad. Sest hingevaenlane on oma loomult uhke ja kui teda tähele ei panda, siis ta solvub ja läheb minema. Kui te aga hellitate neid mõtteid endas ja asute hingevaenlasega ka vestlusse või ka vaidlusse, siis olete igal juhul kaotaja, sest kõik sellised mõtted, millest me siin rääkisime, tulevad hingevaenlaselt. Nad ei tee teid jumalale lähemal seisvaks ja nende mõtetega hingevaenlane, kes meie suguseid on näinud tuhandete ja miljonite kaupa, loobib meid lihtsalt täis, ta matab meid nende mõtete alla. Aga nendest mõtetest võime öelda ka veel niimoodi, et kuigi nad meid vaevavad ja piinavad ja ka meelitavad, siis kui me ei ole oma mõtteid teoks teinud, siis ei loeta seda meile patuks. Aga me peame olema nendega ettevaatlikud, sest tõesti, nagu ütleb pühakirja esimeses Korintuse kirjas, liiderdajad ja joodikud ei pääse Jumala taevariiki. Veel on isa Varsanofi öelnud, me elame ajal, mil Jumalat ja Kristust häbenetakse. Aga nagu ütleb Markus evangeeliumis issand meile, kes mind häbeneb inimeste ees, seda häbenen mina oma taevase isa ees. Ja peab ütlema, et eelkõige just rikkad inimesed häbenevad Jeesust. Näiteks kutsutakse meid lõunalauda kusagil külas ja kui keegi inimene teeb ristimärgi, siis tema üle naerdakse. Kui aga see inimene on näiteks koolis käinud professor ja teda ei ole võimalik süüdistada rumaluses, siis leitakse kindlasti, et inimene on teeskleja, variser ja vaimulik eputaja. Minu lapsepõlves ei olnud inimestel mingit põhjustega soovi Jumalat häbeneda, aga läks mööda kõigest 60 aastat ja me näeme, et elu on hoopis teine. Nüüd on meil isa Varsanofi eluajast mööda läinud 100 aastat ja mismoodi on meie ühiskonna vaimulikusega, seda me teame ise väga hästi. Ka ilmalikku kirjandust ja ilmalikku kunsti isa Varsanofi päriselt ära ei põlanud. Ja ütles, et ka nende läbi tegelikult võib avalduda inimese soov ja püüe jumalikkuse ja täiuslikkuse poole. Ta meenutab ühte sellist juhtumit. Olin kunagi kutsutud jällegi ühele koosviibimisele aadlike majas koos aristokraatide sõjaväelastega. Vestlused olid igavad, mõned neid nautisid, mõned aga mitte. Ja üks külalistest pöördus peopere mehe tütre poole palvega mängida neile midagi, sest see neiu oli tuntud oma hea klaverimänguoskuse ja hea lauluoskuse poolest. Neiu istus klaveri taha ja esitas järgmise loo. Lihtsas tõlkes eesti keeles oli selle sõnum järgmine. Kesköises taevas lendas ingel ja laulis vaikset laulu. Ja kuu ja tähed ja pilved kõik koos püüdsid kuulata seda püha laulu. Ta laulis patuta hingede õndsusest, paradiisi aedade põõsaste varjus. Suurest jumalast laulis ja tema ülistus näis saabunud kui aegade algusest. Ingel kandis oma embuses noort hinge, viis teda murede ja pisarate maailma. Ja tema lauluviis jäi noorde hinge, sõnatuna, ent elavana. Ja kaua eksles see hing inimeste keskel, täidetuna imelise igatsusega, ja taevastele helidele ei olnud sellel maailmal ja tema igavatel lauludel asemele pakkuda mitte midagi. Neiu laulis ja see atmosfäär, mis valitses selles majas, sobis tõesti väga hästi selle lauluga. Oli öö, klaasitud terrassil, aknast paistis aed ja tähistaevas kuu valgus. Ma vaatasin inimeste nägusid, kui keskendunud olid nad selle laulu sõnumile. Üks külalistest aga kattes näo kätega, nuttis nagu laps. Ma ei olnud teda mitte kunagi nutvana näinud. Aga miks siis see laul puudutas inimeste südameid? Arvan, et see laul rebis inimesed lahti maisest olemisest ja tõi nende mõtted Jumala kõige hea allika juurde. Laulu sõnad oli kirjutanud Lermontov, kes oli Batun inimene, ja seda laulu esitas neiu, kes ei olnud kaugeltki mitte pühak. Aga selle kauni luuletuse sõnad jätsid inimeste südametesse väga sügava mulje pikaks ajaks. Ja tsivilisatsioonist on isa Varsanov öelnud niimoodi, et kui mitu versta on Peterburist Koselskini? Umbes 1000. Või selle distantsi sõidab rong läbi kõigest ühe ööpäevaga, mõelda vaid. Võibolla kunagi õpitakse laduma rööpaid ka vee peale, me võime siit Ameerikasse ja Afrikasse, Austraaliasse rongiga. Teadus läheb edasi väga suurte sammudega. Kui keegi oleks öelnud meie isadele ja vanaisadele, et inimene võib rääkida läbi telegraafi liinide väga suurte kauguste peale, siis oleks kindlasti arvatud, et tegemist on haig inimese sonimisega. Ja tõepoolest, me oleme jõudnud tehnilistes küsimustes väga kaugele. Aga kas on midagi muutunud inimeste eludes? Kahjuks mitte midagi. Aastatel 1884 ja 1885 oli Pariisis suur maailmanäitus. Teda külastas üks Oxfordi professor. Ja kui ta tuli tagasi, ütles ta oma tudengitele. Nägin seal väga erinevaid masinaid, mis oli tehtud selleks, et inimest elu kergendada. Aga ma ei näinud ühte ja kõige olulisemat. Ja milline see masin siis oli, küsisid tudengid imestusega. Masin, mis teeks inimesed õnnelikuks, vastas professor. Ja tõepoolest, sellist masinat inimene ei ole suuteline välja mõtlema. Õnne ei ole, kui inimene hakkab seda ise sepistama. Õnn on meil Kristuses, ainult temas võib inimene tunda ära tõelise rahu ja õnne.
Suur tänu isa Roman Tõnissonile vanake Varsanovi tutvustuse eest.
Ortodoksia.
Nüüd mõned teated. 16. jaanuaril toimub Rahvusraamatukogus Tallinnas konverents nimega Eesti Märter Piiskop Platon. Konverents on pühendatud 100 aasta möödumisele esimese Eesti soost apostlik õigeusu piiskopi Platoni, kodaniku nimega Paul Kulbuši, ametisse pühitsemisest ja 99 aasta möödumisele tema märtri surmast. Konverentsil käsitletakse teemasid nagu märter õigeusu kiriku vaatenurgast, õigeusu kirik Eestis, ootused ja muutused 1917 kuni 18, Eesti töörahva kommuuni usupoliitika, piiskop Platoni elu, martüürium ja tema mälestuse hoidmine. Ettekannetega astuvad üles metropoliit Stefanus, Anu Raudsepp, Mart Laar, preester Andrei Sõtšov ja ülempreester Aivar Sarapik. Palun teatage 5. jaanuariks 2018 oma osavõtusoovist telefonil 66 00 780 või e-kirjaga aadressil eoc@eoc.ee. Konverents Eesti märter piiskop Platon on tulemas 16. jaanuaril algusega kell 10 Rahvusraamatukogu suures saalis Tallinnas Tõnismäe 2. Osavõtu tasu ei ole. Ning ka seekord on lisada üks raamatu uudis. Nimelt toimub pühapäeval 14. jaanuaril Tallinna Issanda muutmise peakirikus Suur kloostri 14 raamatu esitlus. Tutvustatakse teost, mille autoriks on Kristuselinna piiskop Makarios. Raamatu nimi on Mu elu issand ja valitseja ning ta sisaldab eetilisi ja vaimulikke mõtisklusi Süüria Eefraimi palve põhjal. Oikumeenilise patriarhaadi piiskop Makarios on muu hulgas Eesti apostlik õigeusu kiriku Püha Platoni seminari dekaan. Üks tema lemmikalasid on bioeetika. Raamatut pealkirjaga Mu elu issand ja valitseja tasub aga juba varem küsida raamatukauplustest, kuhu ta peaks peatselt müügile jõudma. Ning tere tulemast siis 14. jaanuaril raamatu esitlusele Tallinnas Vanalinnas Issanda muutmise peakirikus Suur kloostri 14. Esitlus algab peale liturgiat orienteeruvalt kell 12. Ning kolmanda uudise teemal räägime ka pikemalt. Nimelt avatakse 30. detsembril Tallinnas Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraali kiriku tornis sakraaldikondi näitus nimega Kõik mustrid minus kiitku issandat. Näitusel on väljas tänapäeval valminud kirikutekstiilid koos ajalooliste dikonditega. Näha saab näiteks digitud teenistusrüüsid, karikakatteid, kirikulippe ja digitud ikoone. Näitus kirikutornis jääb avatuks 11. veebruarini ning näha saab seda kolmapäevast pühapäevani kella 11. kuni 15. Täna on meil stuudios ka kaks inimest, kes oskavad selle näituse kohta veidi enam kõnelda. Kas sa tutvustaksid ennast, palun?
Mina olen Madli Sepper, õpin Viljandi Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia magistriõppes. Olen tegelenud õigeusu kiriku tekstiilide valmistamisega umbes 20 aastat ja nüüd otsustasin uurida veidi nende ajalugu ja tähendusi.
Mina olen Sirje Säär, mina olen õppinud endises kunstiinstituudis, nüüd see piduliku nimega kunstiakadeemias graafikat ja olen tegelenud pärast seda restaureerimisega. Praegu töötan kunstimuuseumis, olen konservaator. Juba 30 aastat olen tegelenud ka ikoonimaalimisega ja tikkimisega alustasin ma mõned aastad tagasi, siis kui ma hakkasin kirikutekstiilidega tegelema ja hakkasin proovima, et kas on ikka võimalik neid ikoone tikkida ka, neid nõela ja siidiga maalida. Nii et sellest ajast saati nüüd on see jäänud mulle minu armsaks hobiks.
Lisaks nüüd avatavale tikandite näitusele on Tallinnas Ahtri 7 väikese rohelist värvi puukiriku tornis kirikutekstiili muuseum avatud juba pikemat aega. Kuidas see muuseumi väljapanek omal ajal alguse sai?
See muuseum on nagu selline kokkuleppe nimetus, et ta ei lähe nagu muuseumi definitsiooni alla, aga me nimetame teda muuseumiks. Ja see on saanud alguse aastast 2006, kui koostöös Soome Kristliku Kultuuriliiduga ja Soome Instituudiga Eestis toimus 12. Kiriku kultuurifoorum teemal usundid ja vaated vastastikku ja kõrvuti. Selles projektis meie metropoliit Stefanus andis õnnistuse osaleda kunsti- ja kultuuriprogrammis näituse ja seminariga õigeusu kiriku tekstiilid Eestis. See näituse ettevalmistus algas sellega, et saatsin laiali kõikidele Eesti preestritele koostööpalve aastal juba 2005 ja palusin siis preestritelt vaadata oma koguduses, milliseid oleksid vanemad ja huvitavamad tekstiilid, mida nad saadaksid sellele näitusele, mida nad lubaksid anda. Tartust preester isa Johannes Keskküla, Pärnust isa Ardaljon Keskküla. Nendel oli palju kirikuid, kus siis me sõitsime läbi ja vaatasime, milliseid tekstiile nad pakkusid näitusele ja niimoodi ongi see kollektsioon, nõnda nimetatud kollektsioon alguse saanud. Ja need riided on sellised, mida enam ei kasutata. Mitte me näitusele ei läinud nagu röövlid, et võtame ära kõik nende teenistusriided, mida nad vajavad, vaid me võtsime ikkagi sellised, mida nad enam ei kasuta. Ja niivisi saigi siis nendele tekstiilidele nagu uus kodu. Need tekstiilid nüüd veedavad siin oma väärikat vanaduspõlve, sest muidu ootaks neid tuli. Õigeusu kiriku tekstiilid, kui nad on kasutusest väljas, siis neid ei visata prügikasti ega ei kaevata maa sisse, vaid nad põletatakse.
Vanad ja kulunud õigeusu kiriku tekstiilid kommete kohaselt põletatakse sellepärast, et nad ei satuks ilmaliku kasutusse ja isegi nendelt ära harutatud osi või paelakesi ja neid narmaid ei tohi ilmalikult kasutada, sellepärast, et neil on oma tähendus, nad tähendavad kirikuliste hingesid, nii surnud kui elavad kirikuliikmete hingesid. Ja vaimulik preester peab huult kandma kirikuliste hingede eest. Ja kui nüüd ilmalik inimene endale külge riputab need narmad, siis see tähendus kandub temale üle, et tema peaks nagu hakkama nende elavad ja surnud kirikuliikmete eest huult kandma. Kuid tal ei ole selleks pühitsust ja ta ei saa võtta ega suuda võtta vastutust sellest, et sellepärast ei tohi.
Ja kui ma neid tekstiile nägin, kui palju oli seal inimeste armastust, ja käsitööd ja seda tohutud aega, mis on kulunud nende valmistamiseks, siis on mõeldamatu, et nad läheksid tulle, et ikka nii kaua kui võimalik püüame neid puhastada ja säilitada. Saaremal ma just nägin, on kirikus siis tööd teinud naised väga tublid ja agarad nad on kõikidelt vanadelt tekstiilidelt need paelad ja ristid ja mis vähegi veel annab kasutada, nad on nad ilusasti ära harutanud, korralikult ladustanud, sahtlitesse pannud. Ja seda see on tehtud väga paljudes Eesti kirikutes, et nad jäävad lihtsalt oma aega ootama. Ristide tegemisel on kasutatud metallniite ja nad on paremini säilinud kui ülejäänud tekstiil. Ja neid on võimalik uuesti kasutada ja ütleme, kui nad on tõelised vanad kuldtikandid, siis nad on hästi aega nõudvad ja väga väärtuslikud, et neid on alati säilitatud.
Need tikandid on siis päris kullaga.
19. sajandil päris kulda oli vähe. Ta on kas üle kullatud või ta on mingi vase sisaldusega, sest et nad on aja jooksul tumenenud.
Need, mis ei ole tumenenud, on suurema tõenäosusega üle kullatud hõbe, mille keskel on peenikene puuvillane niidikene. Need tavaliselt aja jooksul ei lähe tuhmiks ja kui nad on vase sisaldusega, siis nad lähevad tuhmiks.
Ja praegu minulegi tõi isa Afrat ühe kotitäie neid paelu ja riste, mis ma siis andsin üle meie skiitale Saaremaal ja nemad siis teavad, kuidas neid edasi kasutada.
Selline taaskasutus komme nii-öelda, et need paelad ja ristid lähevad siis taaskasutusse kirkutekstiilidel on juba väga vana. Seda on tehtud ka Venemaal ja olen lugenud, et ühed veloonid olid kasutuses ligi 200 aastat, kuna neid lihtsalt midagi katki läks, siis uuendati, digiti üle, vahetati voodrit ja kui nad lõpuks muuseumisse jõudsid ja restauraatorite käe alla said, siis neil oli väga huvitav lahti võtta ja leida sealt mitmeid kihte läbi 200 aasta.
Eesmärk on ka, et tutvustada inimestele, sest et ka meie kiriku inimesed ei tea, mida mingi tekstiil tähendab. Me tuleme kirikusse, näeme, et nad on ilusad, aga et selgitada, mida miski asi tähendab. Ja ka minu jaoks oli see väga huvitav ülesanne hakata kõike seda uurima ja otsima neid tähendusi erinevatest allikatest. ja siis see näitus sai kokku pandud, see toimus 2006 maikuuses kevadel Tartu Jaani kirikus. Ja kui see näitus oli seal üleval, siis juba sain ma telefoni kõne Saarema muuseumilt, Saarema piiskopi linnusest, kes ütlesid, et meil on suvel piiskopi päevad ja kas te tuleks selle näitusega sinna. Ja kui ta oli juba seal olnud, siis sain ma kõne Viljandi muuseumist ja Viljandi muuseum ütles, et aga meie tahame oma muuseumisse ka seda näitust. Ja niimoodi ta siis reisis nii kaua kuni 2007 lõppesid siis Siimjoni ja Hanna katedraalis maikuuses kõik restaureerimistööd ja kirik pühitseti uuesti sisse. Siis jälle metropoliidi õnnistusel ta ütles, et nüüd on üks niilus asi kokku pandud ja ta on nii edukas olnud. Ja meil on kellatorn taastatud, mida ju enne ei olnud, ja ütles, et saad siia näitusele koha ja muuseumi. Sai projekt kirjutatud, oli oma osalus, saime ka hasartmängumaksu nõukogult ka toetust vitriinide muretsemiseks, nii et siis see aasta on 10 aastat juba olnud ta üleval. Näitusel olid siis meil abilised, et ega üksi me ei teinud, et olin siis mina Sirje Säär, Inga Heamägi, Terje Palli, Matjas Palli, Gennadi Baranov, kellel igal ühel oli oma osa, nii et see oli selline ühistöö. Ja mul on väga hea meel, et seal on need seletavad tekstid, mis on siis käinud näituselt näitusele, et igal ühel, kes tuleb sinna torni, on võimalik lugeda, mida miski tekstiil tähendab, mis ülesanne sellel on. See muuseum on olnud edukas, siin on olnud väga palju külastajaid, ka Konstantinoopoli patriarh on külastanud meie muuseumi ja me ei ole väga palju siin niisuguseid vahetuvaid näituseid teinud, sest et see ruum on väike. Aga siis sellel aastal, kuna on Madli, kes teeb oma magistritööd ja on tulnud inimesi veel, kellele väga meeldib tikkida, siis otsustasime seekord teha sakraaltikandi näituse ja Madli pakkus pealkirjaks kõik mustrid minus kiit kui issandat. Ja see näitus saab siis avatud 30. detsembril ja jääb avatuks kuni 11. veebruari aastal 2018. Külastada saab seda siis, kui kirik on lahti, kolmapäevast pühapäevani. Teenistuse ajal on muidugi kinni nii, et seal on siis madlitikandid, Epp Paapsaar on teinud kirikulipud, minu poolt on siis tikitud ikoonid ja me paneme välja ka vanu tikandid, kes on siis tundmatud meistrid.
Sinna lähevad ka Elisabeth Toomasberg-Koidu vilditud ja tikitud kirikulipud.
Mida kujutab endast kirikulipp?
Kirikulipp on Kristuse püha võidu märk selles maailmas. Lipp on varda külge kinnitatud. Lipul on tavaliselt kujutatud ikoon. Pühakojas on tavaliselt 2 või enam kirikulippu. Neid kantakse ristikäikudel. Kui ristikäikudel ei ole, siis nad säilitatakse kirikus altari kõrval kahel pool. Kirikulippude kasutamine ja nende väline kuju on tõenäoliselt saanud alguse keiser Konstantinus Suure ajal. 312. aastal nägi keiser taevas ristimärki. Selle märgiga käskis ta varustada keisrilipu labarumi ja ka sõjalipud. Alates aastast 1000 on siis kunstis kujutatud kirikulippe, on ka minilipud, mis pühakute käes on ikoonidel. Ja kirikulippudel kujutatakse sellest ajast siis Kristust, Jumala ema pühakuid ja kirikupühi.
Nii et neid põhiekspositsioonis olevaid asju saab nüüd ajutise näituse ajal ka ikka näha.
Ja see vitriin, kus on mitrad, see jääb alles ja siis metropoliit Stefanuse poolt annetatud enkolpionid, ehk siis rinna peal kantavad medaljonid ja osad vitriinid saab ka ümber vahetatud, sest osad ikandid me paneme vitriinidesse, aga kindlasti jäävad sinna seinte peale felonid ja siis jäävad Setumaa pühaserätid ja Ukraina pühaserätid. Need on ka ristpiste tehnikast tikitud.
Aga kes on need tublid inimesed, kes on need tekstiilid kõik meisterdanud?
Suuremas osas on nad tulnud ikkagi Venemalt, nad on siia toodud. 19. sajandi tekstiilid on nad põhiliselt. Ja nad on siis valmistatud kas väikestes vabrikutes, töökodades või kloostrites. Ja meil on muuseumis üks felon ehk preestrikomplekt, kogu kõik preestriviietus, ja ka karikakatted ja laotus, mis on Eestis tikitud. See on arvatavasti professionaalsete tikijate poolt tehtud. Ja seal on kasutatud Eesti rahvariietes kasutatud mustrit. Ja siis muuseumis on veel Felix Kadarikule kuulunud vöö, mis on siis arvatavasti muhu naised talle tikkinud. No see nüüd küll ei olnud liturgilises kasutuses, aga ta lihtsalt kasutas seda oma musta või rässa peal. Kogu aeg on seal see põhiekspositsioon on näha, lihtsalt praegu me paneme rõhu rohkem tikandile.
Minu arvates see on esimene tänapäeval valmistatud õigeusu kiriku tekstiilide näitus Eestis.
Madli on muidugi avalik tikki, aga meie epoga me oleme salatikki. Oleme teise eriala inimesed, ei ole käsitöö inimesed, aga mina hakkasin neid ikoone tikkima sellepärast, kui ma neid vanu tekstiile siin korrastasin ja vaatasin, siis ma leidsin, et väga paljudel tekstiilidel oli küll tikitud taimeornamenti või geometrilist ornamenti ja igasugust muud kaunistust, aga kõik näod olid kas paperist, mis olid trükitud või olid siis maalitud. Ja siis ma mõtlesin, kas see tõesti on nii võimatu, et kuna ma olen ikoonimaalija, siis ma lihtsalt hakkasin maalima nõelaga ja siidiniidiga. Ja see tuli välja. Ja nüüd on see mind nii võlunud, sest et see on nii meditatiivne ja on niisugune eriline tegevus. Ja tikkimine on ju võrrelda maalimisega, siis on see natukene kergem, sest et maalides ma pean pühendama päris mitu tundi. Ma pean värvitsegama ja siis ma ainult maalingi, aga tikkimine on nii, et kui mul on pool tundi aega, siis ma jälle midagi natukene tikkin, et see tikkimise asi ta seisab kogu aeg ja ootab. Ta on nagu üks niukene truukaaslane, kes ei lahku sinust kunagi.
Kuni 12. sajandini on olnud kombeks Venemaal ja võib-olla ka Bütsantsis varem pidevalt neid nägusid tikkida. Aga miski pärast kadus see komme ja ka oskus koos sellega. Ja eriti 18. ja 19. ja ka 20. sajandi alguses, kui oli neid ikoone ja preestri rüüsid ja kirkutekstiile vaja kiiresti ja väga palju, oli lihtsam hakata neid nägusid trükkima, küll paperile, küll metallile. Siis oli moes neid trükkida ja ümber tehti kuldtikandid ja see nägude tikkimine oli selleks ajaks kadunud. Aga selle tehnika taastasid õed Ossipovad Peterburis.
See on nüüd tänapäeval, aga eks nad on ikkagi kloostrites, on ikkagi jätkunud see tehased või väikesed töökojad, kus oli vaja raha teenida. Seal muidugi ei saanud aega kulutada selle peale ja kui oli nõudmine niivõrd suur. Aga kloostrites on alati tikitud, et minagi olen käinud Kreeka ühes kloostris, kus oli erinevaid töökodasid. Oli kangakudumistöökoda, kus kootigi tekstiili. Väga õhukest ja kerget tekstiili just Kreeka tarbeks preestrite rüüde jaoks. Ja siis oli eraldi töökoda, kus oli masintikand, kus tikiti masinaga ja siis oli veel eraldi töökoda, kus tikiti käsitsi ja seal siis tikiti neid ikoone, mis on meil ka preestri rüüdel. Nii et jah, tänapäeval on need õed Ossipovad, kes tulevad Peterburist ja nemad teevad kursuseid valamus, Soome uus valamus. Nii et seal on praegu siis võimalik huvilistel käia kursustel ja nende käeal õppida.
Aga Madli Sepper, kuidas sinust sai kirikutekstiilide valmistaja?
Ma õppisin kunagi õmblemist ja tegutsesin aktiivselt selle ajal Tallinna issanda muutmise kirikus ja mulle anti lihtsalt teostada kaks komplekti analoikatteid. Ja seal oli 7 analoid. Analoi on kaldu asetsev lugeja pult. Seda kasutatakse kirikus ka ikooni alusena või näiteks evangeeliumi või risti alusena erinevatel talitustel ja jumalateenistustel. Kui kirikus kasutatakse tekstiilkatteid, siis kaetakse analoi lisaks analoi kattele analoi põllega ja selle peale pannakse veel ikooni alune liinik. Tegin neid analoi põllesid, siis mingil hetkel tulin siia Tallinna Siimeon ja Hanna katedraali, siis paluti mul teha need altaritagused kardinad, umblesin need. Edasi läksin maale elama Pärnumaal Jõõpresse, kus meil on oma väike kogudus ja taastasin paar preestri rüüd, mis olid 19. sajandist. Nad ei olnud enam kasutuses ja ka leidsime, et võiks uuesti kasutusele võtta ja need annaks ümber teha. Väga palju ma neid ümber ei teinud. Harutasin lahti, pesin puhtaks. nad olid slaavi stiilis preestrirüüd. Asendasin selle kõrgendatud üleosa tugevduse tänapäevase materjaliga. Tavaliselt vanadel preestrirüüdel on epitraheelid kadunud. See on see eeskäiv lint kaela tagant läbi ja keeskelt nööpidi ka kinni, sest need on kõige kasutatavamad osad. Siis otsisin samasuguseid teisi vanu veloone või materjali, millest sai tehtud epitraheelid või kätised ja vöö, et preestrirüü komplekti uuesti kokku saaks ja läksid uuesti kasutusse ja siis vaatasin, et võiks ka uusi kirkutekstiile teha. Esimese tellimuse sain isa Mattiaselt Kohilasse. See läheb ka näitusele. On Eesti rahvuslikus tikandis preestrirüü komplekt juuru käiste kirjaga, sest see oli kõige lähedasem sellele Kohila kogudusele asukohale, mis ma leidsin.
Aga miks üldse on õigeusu kiriku tekstiilid nii uhked, kulda ja korda täis? Teistes pühakodades nagu nii uhkeid asju ei märka.
Õigeusu kiriku hoone on juba märk taevast, taevas maa peal. Ja siin taevas on valgus ja on helgus ja on sära ja kogu see õigeusu kirik kõigis oma arhitektuuris, kõigis oma liturgias, kõik ikoonid ja samamoodi kirikutekstiilid, need kõik väljendavad seda. Ja kui preester teenib altaris, siis on ta kui Kristuse võrdkuju. Selle pärast ei saa me siin alla indlust teha, et siin see on lihtsalt aja jooksul niimoodi kujunenud. Kristliku kiriku need teenistusriided on kujunenud aegade jooksul ja nad on arenenud välja tegelikult antiigi aja inimeste igapäeva rõivastusest, aga no muidugi mitte töörõivastusest, vaid ikkagi rohkem nagu kõrgklassi rõivastusest. Kristuse algaegadel teenisid vaimulikud oma tavapärases rõivastuses. No kui me tänapäeval mõtleme, et Texastes, siis antiigis olid nendel, mida nimetati siis tuunikaks, meie nimetame nüüd stihaariks, et sellised rõivad, mis olid pikemad ja mis katsid keha väga hästi, neid võis ka mitu rõivaiset üksteise peal olla. Aga ka siis teenistuse ajal kasutati ikkagi natukene hinnalisemaid ja kaunimaid kangaid. Kristlikus kirikus ei ole liturge läbiviimiseks leiutatud erilisi riideid, aga nad on lihtsalt säilinud algusaegadest ja nad on olnud sobivad. Aeg on näidanud, et nad sobivad selleks liturgia pidamiseks. Kuigi aegade jooksul on mood muutunud, aga kirik on säilitanud ja hoidnud algse rõiva stiili, et sellepärast nad ongi võib-olla meile tänapäeval nagu harjumatud. Et mis lõikega ja miks pärast sellised, aga nad on säilitanud omaaegse kuju. Tavaliselt ikkagi nad valmistatakse hinnalisest materjalist ja kasutatakse palju brokaati, mida veel kord kaunistatakse kuld- ja hõbepaeltega ning ka vääriskividega ja poolvääriskividega. Ja seda toredust õigustabki just Jumala teenistuse pühalikkus ja pidulikkus. Et kuigi jah, siin vaesematel aegadel on valmistatud erinevast materjalist, minulgi on muuseumis üks laotus, mis on tehtud 20. sajandil, siis Eestis nõukogude ajal ja mille materjaliks on kasutatud flanelli. Võib-olla vanemad inimesed tunnevad ära, et oi, minul oli niisugune kleit või bluus, mida ma kantsin. Aga sellel ajal lihtsalt ei olnud midagi saada ja oli vaja teha punast katet, pidi punane olema see laotus. Ja ei olnud midagi võtta ja tehti flanellist, et siin Madli on vist leidnud ühe huvitava feloonigi.
Kui rääkida nõukogude aegsetest kirikutekstiilidest, suvel ma kõige rohkem uurisin Saaremaal ja seal on erinevad. Kaks erinevat variantid. Üks variant on tehtud just niimoodi käepärastest materjalidest. On leitud väga uhked kangad, vanad kangad, aga neid tükitis on väga vähe olnud. Ja siis on peaaegu nagu lapitehnikas kokku õmmeldud kõik vanad erinevad siid ja väga uhked kangad ära kasutatud. Siis olen näinud ühte tervet preestrirüü komplekti siitsiriidest. Väga hea õmbleja on see olnud, väga professionaalne õmbleja töö, aga materjal on selline. ja mida veel olen näinud nõukogude ajast just ka väga uhkeid kirikutekstiile. Väidetavalt käis Saaremaal puhkamas lausa Moskva patriarh ja tema kaudu võib-olla sai mingid väga uhked brokaati, nii et on väga uhkest nõukogude aegsest brokaadist tehtud täiskomplekt preistri rüüsid, analoikatted, altarikatted ja kõik võimalikud kirikutekstiilid, nii-öelda parimatest kangastest ja kus need kokku maatsin, et seal võib oma 100 meetri ringis olla seda kangast kasutatud. Nii et on seinast seina neid nõukogude aegsed asju.
Nii et pole iseenesest püha materjal, vaid pigem on oluline pühendatus ja armastus, millega need tehti.
Armastusega tehtud, jah. Aga muidugi ikkagi, kui me mõtleme selle peale, et see on Jumala koda ja taevas on see meie altar, siis me ikka kasutame selliseid väärtuslikke kangaid. Siin on tõesti see brokaat ja kuld, et ta on õigustatud, kuna ta on valgus. Kuld on valguse kand ja nii nagu ikoonimaaliski see kullatud taust, see ei ole mitte uhkuse pärast, vaid see on valgus. Ja kui me nüüd mõtleme ennast ühte vanasse Kreeka kirikusse, kus ei olegi elektrit ja seal on väikesed küünlad ja kuidas siis see kuld ja kõik need vääriskivid peegeldavad valgust, et see sära võib ikka päris huvitav müstiline olukord olla. Ja kui me Jumalale ehitame koja, siis me teeme selle kõige parematest materjalidest ja me kaunistame teda nii hästi, kui me oskame. Tahaksin selle näituse sisse juhatada ühe väga ilusa tekstiga, mis on siis Hagia Sofia altarikatete kirjeldus 6. sajandist. See on nagu pöördumine. Teie, preestrid, kellele see püha kohustus on usaldatud, rullige lahti siidoni tigudega purpurpunaseks värvitud riie, laotage see altari lauale, laotage selle hõbedastele külgedele 4 siledat kõrval vaipa, ja näidake rahvale kullas ära ja kunstnike kätte hiilgavaid jälgi. Ühel neist on Kristuse kaunis pale. Mitte nõel ega oskusliku vooli ja nuga, vaid kudu ja teljed on ühte liitnud selle altari katte värvikad lõngad. Otse kui roosi punase eose kuld on see riie, mis kattab jumaliku ihu, aga vaibad on tüürose purpur.
Suur tänu! Kirikutekstiili asjatundjad ja meisterdajad Sirje Säär ja Madli Sepper. Tere tulemast siis Tallinnas Ahtri 7 Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kiriku torni sakraaldikondi näitusele nimega Kõik mustrid minus kiitku issandat. Meie tänane saade ongi lõppemas. Suur tänu, et olite meiega. Stuudios oli Piret Brigitta Riim. Loodetavasti kohtume ka uuel aastal. Soovin õnnistatud jõuluaega kõigile rõõmsat ja rahulikku vana aasta ärasaatmist ning uue vastuvõttu.
25. detsember, Kristuse sündimise püha, jõulud. Sel pühal saab igavene Jumal inimeseks ja lamab sõimes väikese lapsukesena. Hommikuma targad nägid tähte, mis kuulutas kuninga ja lunastaja sündimist ja tulid teda kummardama. Jeesust kutsutakse ka õiguse päikeseks, sest ta valgustab meid meie teadmatuses jumalikest asjadest. Seepärast ongi jõulupüha kohe talvise pööripäeva järel. Pööripäevast hakkab valgus kasvama, päev läheb pikemaks.
Ortodoksia.